Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci Alessandra Marcella, Koncerti Grossi, La Cetra. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Najveći deo onog što se zna o Alessandru Marcellu, manje poznatom bratu Benedeta Marcella, potiče iz istorije venecijanskog plemstva i vezano je za njegovu profesionalnu karijeru i društvene aktivnosti. Rođen je u Veneciji 24. avgusta 1669. godine. Kao i Benedetto i Alessandro je bio školovani pravnik i član Visokog gradskog veća. Školovan je u internatu Svetog Antonija, a potom se 1698. godine pridružio venecijanskom arkadijskom udruženju Akademiji degli Animozi i kao zvanični izaslanik grada bio je poslat na Levant i Peloponez. Njegova diplomatska misija trajala je relativno kratko, od 1700. do 1701. godine. Nakon povratka u Veneciju obavljao je više pravničkih dužnosti uporedo sa pokušajima stvaralačkog izražavanja u različitim umetničkim granama. Bio je odgovoran za oslikavanje porodičnih palata i parohijske crkve, a nakon pridruživanja literarnoj grupi Academia della Crusca 1719. godine objavio je 8 knjiga kupleta od Zi Giovanili. Iste godine naimenovan je za čelnika Akademije degli Animozi, te je iskoristio priliku da značajno proširi njihovu zbirku muzičkih instrumenata, od kojih se većina danas nalazi u Nacionalnom muzeju muzičkih instrumenata u Rimu. Kompozitorski opus Alessandra Marcella je skroman po obimu i čini ga 12 kamernih kantata, violinski koncerti i koncerta grosa. Većina njegovih dela objavljivana je pod pseudonimom Eterio Stinfalico, što je uzrokovalo da sve do sredine prošlog veka Bachov koncert za čembalo u D-molu bude označavan kao transkripcija koncerta za oboe u D-molu njegovog brata Benedeta. Kantate Alessandra Marcella mahom su inspirisane pastoralnim temama i često sadrže toponimske reference. Zahvaljujući njegovom visokom položaju u venecijanskom društvu, izvodili su ih najbolji pevači tog vremena: Farinelli, Cecchino, Laura i Virginia Predieri, Faustina Bordoni. Njegov instrumentalni opus odražava znanje i razumevanje razlika između francuske, italijanske i nemačke muzike tog doba, što se odražavalo na izbor instrumenta koliko i na odnos solističkih donica prema tutiju. Marcellova zbirka koncerata La Cetra, Lira, koju smo posvetili današnji autogram, pisana je 1738. godine za dve oboe, dve violine, fagot, gudače i kontinuo, u maniru tipičnom za italijanski koncerto grosso tog doba i sa njoj svojstvenom melodijskom ornamentacijom solističkih donica. Svih 6 koncerata ove zbirke imaju po 3 stava s uobičajenim rasporedom tempa, brzi, lagani, brzi. Poštovani slušaoci, čućete sada 6 koncerta Grossa La Cetra Alessandra Marcella. U grupi solista su oboisti Pier Pierloi, Alessandro Bonelli, violinisti Piero Tosso i Vito Prato i fagotista Sergio Penazzi. Deonicu tutije izvodi ansambl Venecijanski solisti pod upravom Claudia Scimonea. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci Alessandra Marcella, Koncerti Grossi, La Cetra. Slušali ste ih na snimku koju su realizovali u grupi solista obojisti Pier Pierlo i Alessandro Bonelli, violinisti Piero Tosso i Vito Prato i fagotista Sergio Penazzi. Donicu Tutija izvodio je ansambl Venecijanski solisti pod upravom Claudia Šimonija. Prijatno veče žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.